2023 var et godt år, men 2024 skal være et endnu bedre år. Så min mission, det er blandt andet at prøve at skabe mere tid i min hverdag. Og der skal jeg ærligt indrømme, at hele den her proces omkring aftensmad er et ret stort irritationsmoment for mig. Jeg elsker at lave mad, men jeg hader at skulle handle ind og finde på retterne. Specielt efter en lang dag, hvor man kognitivt er helt smadret, når man kommer hjem efter arbejde. Men Ludvig, hvad gør du så? Jamen heldig for mig, så er HelloFresh dette afsnits sponsor. Og nu er jeg egentlig ved at være lidt ekspert i HelloFresh, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg elsker HelloFresh. Hos HelloFresh har jeg valgt et abonnement, som fokuserer på retter med kød og grøntsager, og så skal det være retter, som er hurtige og nemme at lave. Og en af de ting, som jeg synes er ekstra fedt ved HelloFresh, det er den måde, som de pakker deres retter ind på. Altså hver ret kommer i sin egen pose. Det vil sige, at du bare skal tage posen ud af køleren, og så er alle ingredienser sådan set samlet et sted. Man skal ikke stå og jonglere rundt og finde de forskellige ting i en eller anden kasse. Det er ret smart. Så hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger koden LUDVIG24, altså LUDVIG med store bogstaver efterfulgt af 24, så kan du få op til 1.199 kroner i rabat. Derudover så får du fri fragt på første måltidskasse. Og du kan også bruge koden, hvis du har været tidligere kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Og trust me, jeg har næsten været igennem alle de måltidskasser, der er på markedet, og det her, det er altså min favorit. Og nu skal vi til podcasten. Hvor det hele ikke er afhængigt af dig. Fordi det var det, jeg havde. Altså, ja. Da jeg fik nummer to, eller også da vi fik nummer et, den virksomhed, jeg havde, alt var afhængig af mig. Mm. Og det var, fordi jeg havde været en idiot til at drive virksomhed. Fordi jeg tænkte jo, at alt skal jo være, naturligvis være afhængig af mig. Fordi jeg er jo Ludvig, jeg er jo superstjernen, ikke? Ja. Altså, what a fucking idiot, ikke? Mm. Altså, det er den værste måde, man kan lave en virksomhed på.
Det er det faktisk, ja. Det er det. Men jeg tror, man skal lære det igennem at finde ud af, at hvis man sætter sig selv i den position, hvad det så koster at gøre. Fordi jeg gjorde præcis det samme. De første 3-4 år af Beast Fitness, der arbejdede jeg 16 timer i døgnet, mandag til søndag.
Ja.
Og det første halvandet år, hvor vi byggede det op, der gik jeg vildt ind på et værelse i vores lejlighed i Valby, og så låste døren, og så sad jeg derinde, til jeg var færdig. Jeg kom ikke ud. Jeg snakkede slet ikke med Frederik overhovedet, jeg sad bare derinde og grindede. Og det med ligesom at sætte mig selv i en position, hvor alting var bundet op på mig, og jeg var tårholder på alting, det gjorde bare, at virksomheden var utroligt sårbar, fordi det stod og faldt på, hvordan jeg havde det.
Mm.
Og det har jeg arbejdet mig ud af nu. Og jeg troede også, altså igennem Frederikkes graviditet, at jeg skal nok sørge for, at det hele spiller derhjemme og sådan noget. Jeg skal bare have plads til arbejde, og så tager du der den lille og sådan noget, og så kom Hope, og vi sidder der på fødegangen, og på barselsgangen hedder det. Og det første, jeg gør, da vi kommer derop, og jeg har sat med Hope, hun er født stjernekigger, så hun kunne ikke trække vejret, da hun blev født, og Frederik, hun røg på operationsbordet og mistede lidt af blodet. Så kommer vi så op, og jeg ramte en eller anden form på et tidspunkt. Jeg satte med Håb i min arm og gav hende mad og sådan noget, og siger til min far, jeg sidder og facetimer ham og viser hans 10. barnebarn, og så siger jeg, at jeg kan godt forstå, at man som forældre har lyst til at nedprioritere alt andet, som for eksempel arbejde. Så siger jeg, nej, jeg kan se det, når du kommer til at arbejde så meget hårdere, så meget mere fokuseret, fordi du har noget reelt arbejde for, ikke bare en yard eller et eller andet.
Mm.
Og det kunne jeg forstå med det samme. Men så kom jeg tilbage på barselsgangen ned til Frederik, og hun er kommet ud af operationen. Og så rammer det som et chok, det der med at kunne se Frederikke for mig. Du ved, hendes læber helt hvide, og blodet fosser ud af hende, og Hope kunne ikke trække vejret, og 10 læger, og alle mulige ting, og så inde på fødestuen, og tænkte bare. Og det ramte mig der, så jeg gik sådan nærmest i chok, satte mig ned ved computeren, så uden jeg sidder og arbejde, stoppede først med arbejde klokken 12 om natten. Den var hård.
Shit.
Ja, og så tog jeg 14 dage, hvor jeg gjorde præcis det samme, som jeg plejede at gøre, 16 timers arbejdsdage i 14 dage, hvor jeg hver eneste dag havde så ondt i maven, jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne ikke være i det. Jeg følte mig bare som verdens værste far, fordi jeg ikke var hjemme og så min datter. Jeg tog ikke barsel, jeg arbejdede. Og så sagde jeg, nu skal jeg nok være nok. Og så omstillede jeg hele virksomheden på 14 dage.
Ja.
Trak jeg mig selv ud af 50%.
Mm.
Det
er også altså, den dårlige samvittighed som forældre er noget af det værste, man kan have. Altså, også selvom man ikke, fordi man vil ikke rigtig indrømme, at den er der. Jeg tror, jeg havde den i mange år også. Jeg følte ikke, jeg var nok til stede.
Ja.
Afsted klokken 6 om morgenen og kom hjem klokken 4, ikke? Og så realistisk set kun have 3 timer med sin søn, der lige er født. Ikke?
Mm.
Altså selvom man var sådan, jeg er iværksætter, og jeg skal bare ud og tjene nogle penge og sådan noget. Den lå der.
Mm.
Altså den der dårlige samvittighed der. Ikke?
Ja.
Det gør den virkelig.
Ja.
Men Jens,
yeah.
On that positive note.
Dårlig samvittighed.
Velkommen til.
Mange tak, Ludvig.
Jens the Beast.
Ja. The One and Only.
Hvor kommer The Beast fra?
Det er en sjov historie. Man kan sige, at jeg startede min karriere. Jeg blev løsladt fra, fra fængsel for 11 år siden, og kommer i lag med en amerikansk kosttilskudsvirksomhed kaldt 5% Nutrition, ledet af en fantastisk mand, der desværre ikke er her længere, en der hedder Rich Piana. Og jeg kommer så til en fitnessmesse i Sverige, eller ikke i Sverige, i Tyskland, hvor jeg skal repræsentere 5% Nutrition.
Og Rich, det var ham den store, der?
Ja, præcis, ja. Med tatoveringerne, ja. Så jeg kommer i lære ved ham og kommer til Tyskland og står i den her bod og bliver fuldstændig overrendt af mennesker. Der er Paolo the Freak, en eller anden kæmpe kanadier. Der er Rich Piana, og så er der en eller anden, der kalder sig selv for The Viking. Og jeg tænkte, okay, de hedder alle sammen et eller andet, så hvad skal mit stage-navn være?
Du ved,
jeg har 15.000 følgere og masser af mennesker, der vil have min autograf. Hvad fanden skal jeg skrive? Så jeg gik ind på min Facebook, og så stod der på mine billeder, så skrev folk Hulk eller Beast. Og dengang der var Beast Mode, det var det helt hotte. Det var lige kommet frem. Så jeg tænkte, Jens The Beast, det kan sgu et eller andet. Så jeg skrev Jens The Beast på en masse træningsbælter hen over weekenden, og så sad navnet fast. Og 5% Nutrition er ikke en del af min hverdag længere, men navnet det blev siddende, og nu kan det noget, kan man sige.
Fedt.
Ja.
Hvorfor ville folk have din autograf allerede dengang? Hvad er historien bag det?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, at...
Altså, havde du tatoveringerne?
Ja, jeg havde tatoveringerne,
så det var noget med udseendet?
Muligvis. Eller? Ja, lidt den her ekstreme type. Og så havde jeg havde stadig 15.000 følgere på det tidspunkt på Instagram. Så der var ligesom begyndt at komme noget traction i det. Og så det her med, at jeg stod i den her båd sammen med Rich, det tog fart.
Mm.
Ja. Så det var en sjov oplevelse, det her med, at... Altså, det var vanvittigt, fordi at... Det her FIBO-messen, som vi var nede og besøge, de var slet ikke forberedt på, at det ville blive så hype, og Rich han var i sin, du ved, fuldstændig fart, altså det stak virkelig af. Så vi havde folk, der begyndte at stå og slås, altså mænd, der begyndte at komme op og slås med hinanden for at tage billeder med Rich og mig. Altså det var sådan helt, det blev til at sætte hegn op, og der var security på vores båd og sådan noget, det var helt tosset.
Altså ham med Rich der, jeg tror, hvis de fleste, de tjekker op på ham på Google, det går, at man ikke lige kan lokalisere eller sådan se for sig, hvem han er. Men når man ser et billede af ham, så ved man ret hurtigt, okay, det er ham der.
Ja.
Hvordan kom du i kontakt med ham, og hvordan har det været at følge ham?
Jeg fulgte faktisk overhovedet ikke i starten. Det der er lidt sjovt, det der, det sagde jeg også til ham, da jeg mødte ham der første gang. Richard havde, han var i, først og fremmest, så var han sponsoreret ved noget, der hedder Mutant. Og da han var sponsoreret ved Mutant, der synes jeg, han var super dum at høre på. Så du ved, jeg sidder der, og jeg var stor Kai Greene-tilhænger, og det var sådan, du ved, den filosofiske bodybuilder, og han var sådan en, yeah, man, du ved, sådan, han var sådan lidt en goofy type. Og jeg synes, han var sådan lidt en nolle. Så jeg havde egentlig ikke sådan noget synderligt tårs for ham. Og jeg vil gerne starte en kosttilskudsvirksomhed i Danmark. Så jeg sad og googlede kosttilskud, og så fandt jeg en, der hed Kill It, pre-route.
Hvor mange år siden er det?
Det her, det er 9 år siden, eller sådan,
okay. Tror
jeg. Ja, 9-10 år siden. 9-10 år siden. Sådan noget omkring.
Ja.
Ja. så jeg sidder her og googler forskellige pre-routes, jeg kan importere. Og så finder jeg en, der hed Kill It, og tænker, okay, det lyder sgu meget fedt. Og så var det så 5% Nutrition. Det var så hans første produkt, det her, men han havde lige lanceret det. Og så skriver jeg til deres Instagram-profil, at jeg godt kunne tænke mig at forhandle deres kosttilskud, hvordan jeg kom i kontakt med dem i forhold til det. Og så beder de mig om at sende en ansøgning til deres atletprogram. Og det sender jeg så ind, og så går der en uge, og så har jeg faktisk på min fødselsdag, så får jeg en melding tilbage om, at jeg er blevet kvalificeret til at blive sponsoreret lidt hos dem.
Okay.
Ja.
Så du lærer ham at kende personligt, så har du noget?
Ja, det gør jeg. Ja.
Okay.
Ja, han bliver sådan lidt en mentor for mig, kan man sige. Det har jeg haft et par stykker af igennem mit liv. Men,
hvad har han lært dig?
Han har lært mig forståelsen af at brande på ryggen af sig selv. Altså det vil sige, at det bedste brand, du kan lave i forhold til forretning, det er at være dig selv. Fordi jeg prøvede at være noget andet, dengang jeg var med 5% Nutrition. Jeg prøvede at... jeg ville gerne stille op til bodybuilding show, og jeg havde jo på det tidspunkt, der havde jeg nogle år forinden mellem mine to afsoninger, der havde jeg skudt en masse der parfumolie i mine arme, så jeg store arme, og jeg var tatoveret i hovedet osv. Og så rendte jeg rundt med barberede ben, og det var skulle stille op til bodybuilding show, og en af de ting, som jeg sagde til mig, det med, at det skal du ikke gøre. Altså det der med, the beast and panties and det var all shaved legs ain't the beast no more, sagde han bare til mig. Så det der med ligesom at gå tilbage til mig selv og sige, men hvem er jeg som menneske? Og så holde fast i det og være ærlig omkring det. 100% oprigtigt. Det havde jo været inden, der havde fortalt min historie i dansk tv og sådan nogle ting. Men det her med at ligesom at holde fast i det også i forhold til den karakter, som jeg projekterer på sociale medier og blive forlignet med det og være ærlig omkring det og finde ud af, hvad er mig og hvad er ikke mig? Hvad har jeg lyst til? Jeg har ikke lyst til at stå på scenen til et bodybuilding show at blive dømt af 5 eller 6 mennesker, som ikke aner, hvem er, så de skal have et say i. Deres betydning skal betyde noget for mig i forhold til, hvordan jeg har det med mig selv. Mm. Overhovedet ikke, slet ikke. Det var slet ikke der, jeg var. Så jeg kunne bare mærke, at... Og der har jeg været på diæt i et år op til det her. Mm. Og ligesom at komme frem til det, og finde den største befrielse, jeg siger, bare, jeg ringede til Frederik, og hun havde bare hørt på mig, min tudesang, hvor jeg har lagt det på diæt, og været helt smadret i hovedet, og forfærdeligt at være et menneske at være sammen med i det år, ikke? Det var bare så befriende, fordi det var så forkert for mig. Det var så forkert for mig at gå den vej.
Hvad var det for en rolle, du spillede?
Jamen, det var det her bodybuilding. Altså det med at skulle stille op på scenen og stå til et show og men, være bodybuilder.
Men hvem var den rolle? Hvad var karakteristikeren der?
Jamen, det var sådan en freaky bodybuilder, ikke? Du ved, med tunge nødmånd og alt det der. Men okay, det der med
så ligesom... Så det var sådan lidt
rowdy? Jamen, nej, jeg vil sige, at på den måde var der ikke sådan... Der var ikke en karakter omkring det. Det var bare mere det her med, at det gik en vej, som ikke var mig.
Ja.
Og det var det med at gå den vej og gøre nogle ting og holde fast i nogle beslutninger, som bare føles fucking forkert.
Det slider på en at gøre ting, man ikke har lyst til, ikke?
Præcis. Jo, det er det værste. Det er det. Altså, det er jo at gøre ting, som man måske ikke føler for lige i øjeblikket, men man ved, at det der skal til for at komme et bestemt sted hen. Ja, og så kan det godt ske, at man i øjeblikket, at det føles forkert, eller at man er træt af det i øjeblikket eller andet.
Ja.
Men når du hver eneste dag, et år i træk, kan mærke, at det er off, så er det fordi, det er off.
Ja. Hvis det lugter lort.
Ja, præcis. så man kan sige det der med ligesom at komme ind til mig selv og holde fast i det. Som han sagde til mig, du er en enestående person, du er intellektuel, og du har styr på dine ting, men... Du bliver nødt til også at holde fast i at være i den niche, du er i. Og hvis du bliver i den niche, så er du den eneste. Du har ikke nogen konkurrenter, der er kun dig.
Så han kunne måske også spotte, at du havde en tendens til at bevæge dig sådan lidt rundt og prøve nogle andre ting af. Altså han trak dig så tilbage og sagde, bliv her. Bliv den bedste her, eller hvad? Jeg har selv lidt sådan shiny syndrome, shiny object syndrome, ikke? Altså at jeg, det er spændende, så begynder jeg på det. Og hvor jeg har givet mig selv en udfordring her med den her podcast, og været sådan, nu bliver du bare fucking helt lyd.
Ja, men det er 100%. Ja, men den har jeg 100% i mig. Men jeg ved ikke, om det var det, han så. Det kan egentlig godt ske nu, når du selv nævner det, fordi det har jeg helt bestemt. Jeg har prøvet rigtig, rigtig mange forskellige ting i mit liv. Og det er altid noget med, for eksempel, så drikker jeg whisky i en periode, så stopper jeg helt med at drikke det. Så drikker jeg øl i en periode, så stopper jeg helt med det, du ved. Så går jeg i en bestemt type tøj, så ligesom det med at, som du selv siger, holde fast i de ting, som der føles, men også bare følge ting til dørs. Jeg er begyndt at gøre det med lydbøger, for eksempel.
Ja.
Nu har jeg det der med ligesom at høre en lydbog til enden. Jeg har lige hørt en lydbog til enden, hvor de sidste 30% af lydbogen, det interesserer mig overhovedet ikke, men jeg blev bare nødt til at gøre det, fordi den skulle på 100%, sådan er det bare.
Ja.
Men det kan da godt ske, det han har set. Det er da meget muligt. Men uanset hvad, så var det i hvert fald det, der fik mig til at gå tilbage til og finde ind til mig, og så blive ved med at arbejde med mig selv i den retning af at blive mere og mere tro mod mig selv.
Ja. Det her med at høre ting til enden, det er ret interessant. Jeg gør lidt det samme i øjeblikket, men det er bare mere med sådan arbejdsopgaver. Jeg kan have sådan en tendens til at komme ind i sådan en periode i mit liv, hvor jeg ligesom starter en opgave, og så gør jeg den ikke helt færdig. Og jeg har lidt fundet ud af, at det er sådan en muskel, der skal trænes nærmest. Ikke? Altså for hver gang, du gør noget færdigt, eller for hver gang, man giver sig selv udfordringer og siger, den der nederen opgave, der derovre, som jeg bare ikke gider, nu gør du den bare færdigt.
Ja.
Altså, man bliver jo bedre til det.
Selvdisciplin.
Altså, du, for hver gang, så bliver du bedre, 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 ikke?
Ja.
Jeg har set nogle af de der timer, man kan have på sit bord. Jeg overvejede at købe sådan en.
Nå, hvad er det for noget?
Det er sådan en lille rund ur. Det ser meget cool ud. Så kan du dreje på det.
Nå.
Så kan du sætte det til 5 minutter, eller 6 minutter, eller 7 minutter. Fordi så siger du, inden du starter en opgave, så siger du, okay, jeg vurderer den her opgave, den tager 10 minutter. Drejer du den op på 10, trykker på den, og så tæller den ned.
Okay.
Fordi så er der noget, der holder dig fast.
Ja, okay.
Jeg er ikke sponsoreret, eller...
Nej.
men jeg har ikke overvejet at købe
det. Skyld til dem.
Det koster 149 kroner, der stod på Alibaba, ikke? men jeg har set rigtig mange, der har dem, og jeg skal sgu have mig sådan lidt der, fordi det er en metode, tror jeg, til ligesom at kunne sige, nu bliver jeg færdig med de der faktureringer der. Jeg hader det, men man er nødt til at gøre det, ikke?
Ja.
Og man er nødt til at træne den der muskel, ikke? Altså den der sok-muskel der, for at blive færdig.
Men det er vigtigt, det er det. Det er det. Altså, at se ting til ende, det er også, altså, det er noget af det mest vigtige, også i forhold til personlig udvikling, føler jeg. Og noget sådan, ligesom for eksempel, når folk lige går ind og siger, jamen, det her parforhold, det var ikke noget for mig. Hvordan ved du det? Hvor lang tid gav det? Det var faktisk altså, en af de største ting, der gjorde, at min kone og jeg, vi er sammen i dag. Det var fordi, at min lillebror, han kaldte mig manden med de 1000 blomster, fordi at jeg havde altid en ny kæreste, og jeg havde nogle gange flere kærester på samme tid. Og så mødte jeg Frederik, og så siger jeg, nu stopper du her. nu bliver du nødt til at holde fast i det her, og du bliver sammen med hende. Hvis der er nogen, der går, så er det dig, fordi jeg var, der var et eller andet, jeg var sur over, vi lige fundet sammen der. Det er jo, vi er snart sammen på 11. år, ja. til januar, vi var sammen 11 år. Men han siger, hold fast, bliv ved med at holde fast, og sætte til enden. Mm. Og hvis der er nogen, der går, så er det hende. Og det var sindssygt hårdt. Virkelig, virkelig hårdt. Vi flyttede sammen efter at have kendt hende i 14 dage. Lærte hende at kende under samme tag. Virkelig, virkelig vanskeligt. Men det er lidt det der stof til eftertanke at sige, men hvordan ved du, at det ikke er noget for dig? Mm. Og hvad har jeg været igennem? Der er op- og nedtur i alting. Så, og det er jo gældende med alt. Altså ja. det der med at virkelig at holde fast i tingene og følge det til dørs.
Hvad er forskel på fængsels Jens og den Jens, der sidder foran mig nu?
Fængsels Jens. Ja. Definitionen af det er jo, ja, hvad betyder det? Altså, jeg tror, at... det er et godt spørgsmål.
Jeg har mange af dem.
Ja, jeg glæder mig.
Er det den samme person, der sidder foran mig? Kød og blod er det jo.
Jeg tror, at vi altid vil være den samme person. Men spørgsmålet er, hvordan vi udvikler os. Det er klart, at jeg har været en lang rejse igennem, og en stor udvikling igennem, og der er sket rigtig meget. Det har været rigtig hårdt. Det er en konstant udvikling. Jeg er også en person, som altid søger udvikling. Men jeg tror, at i bund og grund, i hvert fald den person, som blev løsladt fra fængsel, er den samme person, som sidder her i dag. Mm. Jeg har brugt de sidste 2,5 år. Jeg fik en dom på 2,5 år, der gik jeg i misbrugsbehandling med det samme, og brugt den her afsoning på at få noget terapi. Jeg gik i noget, der hedder kognitiv færdighedsterapi, anger management, fik en undervisning. Der var en fængselsfunktionær, som hedder Tina Møller, som så noget i mig, og afsatte tiden til det. Og jeg skrev mange digte derinde.
Fedt.
Ja. Ja, 13 sider lange digte.
Fedt.
Ja, ja.
Hvordan endte du i fængsel?
Jeg blev taget med et skarpladt skydevåben og 0,5 kilo amfetamin på en resteplads i Randers, eller en parkeringsplads i Randers.
Hvor mange år siden er det?
Det er jo så 14 år siden, må det være. Eller
okay.
Tror jeg. Det må det være. Altså, jeg har afsonet lidt over to år eller sådan noget. Og så har jeg været løsladt i 11 år.
Okay. Hvad leder op til det? Altså, er det barndom, det starter med, at det går galt, eller...?
Ja, klart. Selvfølgelig.
Ja.
Det tror jeg, det er for de fleste. Altså, man kan sige nu, i forhold til studier og sådan noget med folk, der er psykopater og andet, det er jo også traumer, enten fysiske traumer eller psykiske traumer, der har gjort, at deres frontalpandelap er mindre udviklet, og derfor er de mere chimpanse end, ja. end menneske.
Ja.
I hvert fald i deres tænkning og adfærd. Så det er klart, at for mit vedkommende skyld, der havde jeg en vanskelig opvækst. Jeg havde en mor, der fik sklerose, da jeg var 10, men det startede før det. Mm. Min far, han har altid været høj i tændingen, og vi har haft et vanskeligt forhold til hinanden. Jeg gik på Rudersteiner skolen og blev udelukket fra børnehaven, fordi at jeg synes, at det var sjovere at lave modellervoksfigurer med drager, end det var at lave engle. Så fik jeg at vide, at jeg var et arimansk barn, da jeg var 3 eller sådan noget. Så
hvad man kan sige,
et djævlebarn.
Oh.
Jeg var, du ved, altså,
okay.
Det var sådan kristen, ikke? At det var sådan, men du kan bedst lide at lave noget med horn, så må du jo være ond. Så allerede
så det fik du at vide,
ja,
som...
Ja, ja.
Wow.
Og så blev jeg flyttet ud af børnehaven. Og så gør det heller ikke nemmere, at min far, han havde konflikter på skolen. Han havde kommet af samme uddannelse som de lærer og sådan noget. Så han havde en masse personlige kontroverser med dem. Og så blev min mor syg. Og så ligesom, du ved, så boede jeg i Aarhus Nord og gik på skole i Sydbyen. Det vil sige, at hele min opvækst, der er de venner, som jeg har haft... har du gået på en skole, hvor den lå lokalt? I forhold til, hvor du boede?
Det var en privatskole.
Okay.
Så, og det var sådan en meget hvid kristen privatskole. Mm. Så,
okay, same. Ja.
Ja, ja. Altså, men det har været på Christianshavn, så jeg har været omkring det miljø, der.
Det, som gør meget, det er, at når man som barn vokser op og går i klasse med dem, som bor i nærheden, så ja. Gør det, at dine legekammerater og dine klassekammerater er de samme tit ofte. Ja. Og det gør, at du kommer til at stå mere socialt stærkt. Og det gør jeg ikke. Så på den måde kan man sige, at jeg havde også nogle, hvad kan man sige, nogle splittelser der. Så langt hen ad vejen, så har jeg nu, hvor jeg ligesom står på den anden side af det hele, analyseret mig frem til, at Lille Jens havde brug for noget opmærksomhed, og havde brug for noget tryghed og noget anerkendelse. Mm. Og det fik jeg ikke i skolen, det fik jeg ikke i hjemmet. Men jeg fik opmærksomheden, og lavede ballade.
Ja.
Så der tog det fart.
Så det er sådan en overlevelsesmekanik, du har sådan dannet dig fra en hel tid?
100% sikkert. Mm. Ja, det er jeg slet ikke nogen tvivl om overhovedet. Ja. Ja.
Og der kommer villigheden også til måske at få alle de tatoveringer, som du har i ansigtet. Altså fordi du har vidst, at det giver opmærksomhed på en eller anden måde.
Ja, men lidt mere. Det går lidt dybere end det, fordi man kan sige, at mine ansigtstatoveringer, de tager afsæt i en film, jeg så, også omkring en 10-11 års alderen, der hedder Once Were Warriors. Den handler om et samfund i New Zealand, som består af Maori-folk, altså det oprindelige New Zealandske folk. Og der er en kulturel historie der i forhold til, hvordan det er at leve i det her miljø med alkohol og et hårdt miljø med vold osv. Og der havde de her tamokoer. Ja. Så betydningen af tamokoen, som jeg har i dag, er ikke opmærksomhed, men det kan da godt ske, der har været noget i det, hvor jeg har følt, at der var et eller andet, jeg har brug for at connecte til, eller noget, der kunne give mig et eller andet. Men ideen kom faktisk allerede, da jeg var så ung. Min 11 års alder, der blev inspireret til det. Men det er også omkring der, hvor min mor hun blev syg. Men sagens kerne er, at det var den her værdi, det som jeg blev fascineret af, det er det her med, at det var et folk, som var i en moderne kultur, men havde deres oprindelige, deres naturlige afsæt med. Mm. Det er noget, som stadig fascinerer mig meget i dag, som for eksempel i Japan, hvor du har et hyperkulturelt samfund, der er superudviklet med robotter alle steder, og så har de deres dojoer og deres haver og deres traditioner og deres bukker og så videre. Og det er noget, som fascinerer mig voldsomt meget. Mm. Og noget, som jeg føler, at vi også mangler i Danmark i dag. Vi har jo ikke engang en nationaldragt.
Havde du tatoveringerne, før du blev kriminel?
Jeg fik min første tatovering, da jeg var 18. Okay. Og der var jeg kommet lidt ind i det, sådan, kan man sige, et kriminaliseret løbebane. Og,
hvordan gør man det? Altså, hvordan starter det?
Det hele startede jo med butikstyveri, da jeg var 12 eller sådan noget, ikke? Du ved, og vi var nogle drenge fra skolen, som tog ind i Aarhus Midtby, og så gik vi og stjal i butikker og sådan noget. Og det er jo også kriminalitet.
Så det starter sige, sådan
det starter i, lidt i små, ja, små rapseri. Og ja. Jeg var ikke ham, der rendte rundt og røg masser af has og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke tåle. Jeg kan huske, at jeg var til en klassefest på et tidspunkt, hvor jeg røg et super en joint, og så blev jeg hundesyg. Ja. Det var slet ikke noget for mig. Og alkohol, det turde jeg nærmest ikke drikke, fordi at det ville min far ikke have gjort. Og når jeg endelig havde drukket et par gange, jamen, så blev jeg også syg af det. Ja. Så jeg var ikke sådan en af de der små rebelske teenager, der rendte rundt i min 12 års alder og røg en joint og drak en øl. Det var slet ikke mig overhovedet.
Tyveri,
ja. 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 Ja.
Og hvad hopper man så tilbage efter, når man lige skal levele op?
Jamen, man kan sige, at jeg prøvede jo sideløbende med, at livet ikke gik super godt derhjemme, og jeg havde vanskeligheder at blive smidt hjemmefra, og sådan kom op og slås med min far. Så forsøgte jeg også at gå på teknisk skole. Jeg ville virkelig gerne have en uddannelse. Man kan sige, at jeg havde fået en anden idé om, at det var det, jeg skulle gøre. Ja. Så jeg forsøgte at gå på teknisk skole og gennemføre nogle grundforløb 7-8 gange eller sådan noget. Nogle af uddannelser, samme uddannelse 2 gange. Mm. Maler, lastbilchauffør, mekaniker, elektriker, sådan forskelligt. Og da jeg kommer i min slut-teenageår, 19-20 års alderen, der finder jeg ud af, at der er noget, der hedder kokain. Mm. Og det prøver jeg første gang, da jeg er 19 eller sådan noget, tror jeg. Og kort tid efter, så begynder jeg at sælge det selv.
Ja. Ja. Så tager det også?
Ja.
Ja, okay. Ja. Så du er en using drug
dealer? Pushing, ja.
Ja. Ja. Det er en dårlig kombi.
Ja, det er jo så, man tager det. Altså,
man tager det i hvert fald.
Ja, man tager det i hvert fald. Det gør man. Det er klart, at jeg ved ikke, om jeg vil ønske, at jeg har haft en anden, hvad kan man sige... Nej, ved du, den er sådan lidt tricky, fordi at uanset hvordan jeg bliver, uanset hvilke afsæt, som jeg står på, så er det det, der gør mig til den person, som jeg er i dag.
Ja.
Så det er ikke sådan, jeg sidder og tænker tilbage på kollegieværelset og tænker, men det var også en skidt periode, og det var, altså, det var, hvad det var.
Det sådan, men det er også et spørgsmål om, hvor lang tid man har. Nu er jeg jo igen, jeg har været DJ i mange år, 12 år, drak alt for meget alkohol, tog alt for mange stoffer i rigtig mange år. Mm. Og jeg er helt enig i den der med, at jeg er den, jeg er i dag, under den periode i mit liv. Mm. Fordi jeg lavede skiftet i mit liv, og valgte at lægge mit liv om og gøre noget ved det, og det gav mig energien og drivkraften til at komme videre og sådan noget. Men jeg vil nok sige, at de sidste 4 år kunne jeg godt have undværet.
Ja, altså, klart. Altså,
så det er sådan, det er den der sådan...
Ja.
Altså, så har man oplevet det.
Mm. Du ved, ikke? Altså, helt bestemt, men det vil jeg sige, at det er jo nærmest altså anden gang, fordi at det er de samme mennesker, du snakker med, og det er de samme historier, du hører. Ja. Så det er ikke fordi, at der er en dyb tallerken i at tage stoffer eller noget som helst overhovedet, men jeg har det stadig sådan, at den periode, jeg har været igennem i mit liv, har stadig givet mig en form for robusthed og nogle erfaringer, som jeg ikke vil være foruden. Ja. Og jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen som helst, der går den samme vej som mig. Ingen overhovedet. Der er også folk, der sådan, med tatoveringer og sådan noget, det er ikke noget, folk de kan bære i ansigtet. Det gør folk bare ikke.
Ja.
Jeg kan bære det, men jeg er også det eneste, jeg kender, der kan bære det.
Ja.
Alle de andre, jeg kender, som har lignende tatoveringer i ansigtet som mig, de bærer det ikke. Det gør de bare ikke. Altså ikke engang, min ærlige mening, det er, når folk er sådan, man skal du ikke til en tattoo convention? I don't give a shit. Mm. Seriøst, jeg er ikke en tattoo-person. Det er lidt sjovt. Det er jeg faktisk ikke. Jeg er ikke sådan en, der ser en eller anden, du ved, der er freaky tatoveringer, og du hele tænker, det ser fedt ud, det der. I don't give a shit. Det her, det er for mig. Det er ikke for andre. Og jeg er pisse ligeglad med, hvilke tatoveringer du har. Det er super cool. Det interesserer mig ikke. Og så det er sådan lidt mine erfaringer og mine egne erfaringer, og det er ikke noget, som jeg har lyst til, at andre mennesker, de skal gå i dyb med og sige, men fedt nok, jamen, han har haft den her periode i hans liv, så må jeg også hellere prøve det af. Mm. Nej, tværtimod overhovedet. Grunden til, at jeg også deler min historie, det er fordi, at jeg forhåbentlig kan varsle, at du ikke behøver at gå den vej for at få et godt liv, men med at fortælle, hvor slemt det har været. Men på den anden side også fortælle til dem, som måske allerede er der, hvor jeg har været eller er på vej derud, sige, at uanset hvad der sker, så kan du altid vende rundt.
Mm.
Fordi at jeg har kun fortalt halvdelen af min historie, og der er nogle ting, som jeg slet ikke har lyst til at snakke om.
Kan man have en tendens til, hvis man har haft en hård barndom, at være, eller generelt, hvis man har haft det hårdt i sit liv, og man, at man ligesom giver skylden videre og siger, at det er deres skyld?
100%.
Og man
det gør de fleste.
Jeg kunne forestille mig, at det ikke er der, udviklingen sker.
Altså, det nummer et, det er, at hårdt er jo relativt. Ja. Hvad er hårdt? Mm. Det er hårdt at være overvægtig. Det er også hårdt at komme i god form.
Ja.
Det er hårdt at ikke at have penge. Det er også hårdt at administrere sin økonomi.
Ja.
Det er hårdt at være i et forhold. Det er også hårdt at have kærestesorger.
Ja.
Så hvilken hård vælger du at tage ind i dit liv, og hvad vælger du at kæmpe for? Det eneste, der er 100% sikkert, det er, at de fleste mennesker vælger, eller i hvert fald den erfaring, jeg har, vælger at være offer for omstændigheder.
Mm.
Det vil sige, at det er din skyld. Det er hans skyld. Det er jo skolelærens skyld. Ligesom men der skete en masse ting. Det er klart, det er omstændighederne.
Mm.
Jeg tog offerrollen på mig og levede et meget negativt og kaotisk liv, hvor min mor hun blev sendt i graven, da jeg var 24, hvor hun ikke vidste, hvor jeg endte henne, og det vidste jeg heller ikke selv, med et massivt narkomisbrug og var involveret i alt muligt lort.
Ja.
Så det er omstændighederne af mit liv. Dengang var jeg et offer, fordi der var det andre menneskers skyld.
Mm.
I dag der er jeg en mand og tager ansvar for mit eget liv, og ved 100% sikkert, at alt, hvad jeg gør lige nu, det er mit eget ansvar.
Mm.
Og min opgave at fikse det.
Det er vel også det, der gør mennesker glade, at man føler, at man har kontrollen.
Ja, men altså, det eneste, vi har kontrol omkring os som mennesker, det er jo vores tanker til dels, og vores handlinger.
Ja.
Din respons på ting. Du er ikke, hvad jeg gør lige nu, det er du slet ikke herover. Det er godt, at du føler, at du har kontrol omkring noget, men det er du overhovedet ikke, det samme er jeg heller ikke. Du kan stille mig et spørgsmål, og jeg ikke ved noget som helst om overhovedet, så må jeg jo tilpasse mig det, fordi jeg ikke har kontrol omkring det. Og jeg ønsker heller ikke at være kontrol omkring det. Og når du accepterer og anerkender, at det eneste, du har kontrol omkring, det er din egen respons og adfærd og dine egne tanker, så er du 100% i kontrol.
Ja.
Fordi at du slipper forsøget på kontrol, og den kamp, det kræver. Jamen, have det der uretfærdigheden i det, jamen, Det er jo så synd for mig, eller hvorfor gør de ikke, og det ene eller andet? Jamen, helt seriøst, det er sket lige nu. Hvis jeg tog det her glas lige nu og smed på bordet, hvad så?
Mm.
Er det noget, men hvorfor fanden gjorde du det? Jamen, fiks det bagefter. Jamen, du ved, tør op. Du ved, samme glas går op, hvis der er noget, der går i stykker. Det er sket. Så al respons, der sker i en negativ retning derfra, er jo ens eget ansvar, og kun en release på et eller andet, men noget, som ikke fikser det, der er sket.
Mm.
Der er ikke noget, en frustration hjælper ikke på noget. En vrede, du kan godt bruge en vrede som en drivkraft, og det er det, jeg har gjort langt hen ad vejen i mit eget liv. Men
opslidende, ikke?
Det er opslidende. Ja. Altså, det er opslidende, men det er også, hvad kan man sige, også vigtigt at tænke på, hvad der er produktivt. Og vrede er meget sjældent produktivt.
Ja.
Men vi er 100% i kontrol omkring vores egen handlinger. Det er vi. Og vi er også langt hen ad vejen i kontrol omkring vores egne tanker.
Mm.
Det er vi.
Hvad opdager du i fængslet, siden du begynder at ændre dit liv? Altså, så bliver du sluppet løs. Ja, ikke sluppet løs, hvad hedder det? Du bliver, hvad kalder man det?
Løsladt.
Løsladt, ja. Sluppet løs. Totalt forkert overvalg. Så bliver du løsladt.
Mm.
Og så sker der en livsændring. Eller det sker vel ikke, eller jeg ved ikke, om det sker med det samme, eller hvordan foregik det?
Altså, jeg vil sige det på den her måde, at
har du haft sådan et eureka-moment
Oh. Ja, ja, 100%, det har jeg, men jeg tror også, at det, skete, eller det er sket lang tid inden, fordi det, som jeg også talte lidt om før, det her med at blive set og hørt, at al den adfærd, som jeg har haft op til det her øjeblik, har været 100% for at føle mig bemærket og føle mig elsket.
Mm.
I et eller andet twisted, indre, lille, ked af det Jens, som har været knust og ikke følt anerkendelse i livet. Så det er jo sket lang tid inden, men der, hvor jeg vender det hele rundt, det er min anden afsoning, og at jeg sidder i Frederikshavn Arrest, og jeg er blevet fængslet. Og på det her tidspunkt, der er jeg havde skudt det hul i min arm, så jeg begyndte at, der var gået betændelse i min arm. Og jeg var blevet opereret for det, men det var åbne sår. Så jeg vågnede op i Frederikshavn Arrest, og lugter af rød, bogstaveligt talt.
Shit.
Ja, og da jeg kigger mig selv i spejlet, så kan jeg slet ikke genkende mig selv. Og det var slet ikke på grund af, at jeg begyndte, der var ikke fuldt tatoveret i ansigtet, men jeg havde begyndt at få lidt, ikke? Og det var ikke fordi, at jeg kunne ikke genkende mig selv, men det var ikke på grund af tatoveringer. Det var på grund af de ting, jeg havde gjort mod mig selv og mod andre. Altså, hvad jeg havde budt mig selv, hvad jeg havde budt andre mennesker. Den manglende respekt for mig selv og for andre. Og lige pludselig, vågne op i det og tænke, hvad fanden er det, der foregår? Og så den der, du ved, røde og tænker, fuck, man, det brød helt sammen. Så får jeg en kasse sendt, en pakke af min far. Han sender mig en pakke med mit tøj. Og i det her og i den her pakke, der ligger der et lille brev, hvor der bare står en enkelt sætning. Hvor er min søn? Din bror savner dig også. Og så var der to pasfotos af min bror og jeg, dengang vi var de her 12 år gamle, da min mor blev syg. Og så brød jeg bare sammen.
Ja.
Altså, det tænkte jeg, fuck. Hvad sker der?
Mm.
Og så tænkte jeg, at jeg fik en forståelse for, at den person, som kiggede tilbage i spejlet, og den person, som havde gjort alle de her ting, det var en skal. At det var ikke mig helt oprigtigt.
Mm.
Men hvem er jeg så? Hvordan kommer jeg tilbage til det? Og så begyndte jeg at meditere på, hvordan jeg var, dengang jeg var barn. Da det her billede blev taget, inden det hele tog helt fart og gik skævt. Fordi det er mig.
Ja.
Det er mig, lille Jens. Ja. Så jeg begyndte at finde en i lille Jens, og sådan en dag, så banker der på døren, og så står der en gråhåret og gråskægget mand med briller, og det var ikke Jesus, men en misbrugsvejleder, som spurgte, om jeg havde lyst til at tage en samtale, og vi tager sådan en snak. Og så går jeg i misbrugsbehandling. Ja.
Og det hjalp?
Ja, det gjorde det. Mm. Det gjorde det, ja.
Så du var dybt i misbrug allerede, altså også når du var i fængsel? Eller?
Jamen også fordi på det tidspunkt, der på grund af de operationer, jeg havde fået, der fik jeg også opiater. Så okay. Jeg fik en masse smertestillende, og det var det, jeg også skulle ud af. Så man kan sige, en ting var jo, hvad jeg havde taget, inden jeg røg i fængsel, anden ting var, jeg også blev nødt til at deal med det, dengang jeg sad i afsoning. Så det var noget af en rejse, kan man sige, ikke?
Ja.
Så ja.
Hvordan har det været at være i fængselssystemet? Har du noget godt at sige om det, eller er det...
Ja, flere en-til-en undervisninger.
Mere af det?
Altså, mere af det, ja. Altså, ja. Prøv at forestille dig det her. Du tager klassens 8 værste drenge, og så sætter du dem på en stribe, og sætter dem i undervisning, og siger, nå, drenge, nu skal vi lære noget. Hvad sker der så?
De begynder at sidde og drille hinanden og lave sjov, ikke?
Ej, sandsynligt. Og selv hvis der er en, der sidder i lokalet og gerne vil lære noget, så bliver personen trukket ned på niveau, fordi at det er snittet.
Ja.
Og vis mig dine 5 tætteste, jeg skal fortælle dig, hvem du er. Når du sidder med de her mennesker konstant, jamen så har du ikke nogen mulighed for udvikling, og det er det, der skete for mig. Jeg kommer ind...
Jamen, er der ikke nøgen?
Nej, men jamen, altså, jeg kommer ind på det her anger management, og jeg ser det. Jeg gik i skole på det tidspunkt. Jeg sidder afsonet nede på Endermark, og så er der en reklame for, at man kan... Sådan, du ved, sådan en nærmest en flyer på væggen, ikke, hvor der står, at man kan komme i anger management. Og så tænker jeg, okay, jeg er på vej videre. Jeg har været i misbrugsbehandling. Jeg er færdig. Jeg gider ikke mere. Og jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle blive 30. Nu begyndte jeg sådan at nærme mig de 30, og jeg havde troet, at jeg ville blive slået ihjel i mine 20, eller dø af en overdosis eller sådan noget. Så jeg havde slet ikke regnet med at komme dertil. Men det var sådan, okay, men nu skal jeg faktisk begynde at lære noget, nu skal jeg tilbage til samfundet, og jeg skal ikke være kriminel mere. Det har jeg også besluttet mig for. Eller leve som kriminel. Så jeg vælger at gå på det her anger management, og jeg kommer så ind, og jeg sidder her på den her række af 8 indsatte. Folk begynder at puste til hinanden, og du ved, jeg har også, du ved det, der sådan noget, begynder at fortælle røverhistorier, og jeg sortner helt fuldstændig. Og det eneste, jeg sidder og tænker på, det er den kuglepen, der ligger foran mig, lige om det kommer til at gøre et eller andet dumt.
Altså fordi du er pissigtet?
Ja, fordi jeg kunne slet ikke holde ud. Altså Nej. Det var sådan ligesom det der, det var for negativt. Og det var, jeg følte overhovedet ikke, at det var noget, der var produktivt for, at jeg skulle lære noget, eller komme videre i mit liv.
Mm.
hvilket jeg virkelig desperat ønskede. Jeg ønskede at få nogle nye værktøjer og få en anden forståelse for livet. Så jeg sidder her, og jeg kan bare mærke, at det eneste, der vokser ind i mig, det er et ønske om at begå vold. Fordi at jeg får nok af at høre på det her. Så det er det eneste redskab, jeg kender til på det tidspunkt. Det er kun den eneste løsning, der er i mit liv på det tidspunkt, det er vold.
Det er sjovt, fordi når du sidder foran mig her nu, så du virker ikke som en type, der burde være i et fængsel.
Nej. Det er jeg glad for.
Altså, du er meget velovervejet og taler godt og empati, og jeg kan sådan fornemme dig, ikke?
Mm.
Så du har jo ikke passet ind i et fængsel, hvis du stadig havde lidt af det, du har nu. Altså, passede du ind?
Nej, det synes jeg ikke selv. Men man kan sige, at det er jo også det der med, at hvis du er et sted, hvor du påtager dig nogle ting...
Det er ikke det, man taler om følelser.
Nej, det er også derfor, jeg skriver lange digte. men det her med ligesom at gøre nogle ting, som leder op til et øjeblik, der gør, at du bliver fængslet, det betyder ikke, at det de handlinger, du har påtaget, eller de ting, du har gjort inden, og den rolle, du har påtaget dig, at den person, som du er, det er en manifestering af omstændigheder, og en måde, hvorpå du som menneske bliver nødt til at finde en vej. Og hvis det, der ligger dig tættest, det er mere primitive valg, og ikke så meget velovervejende, jamen så vil du højst sandsynligt ende i sådan en situation.
Mm.
Så jeg kommer jo til mig selv derinde, og så sidder jeg i den her situation, og jeg kan mærke, at det her, det bare vokser i mig, og så... Det kan Tina Møller så også se på mig, for det er jo hende, der underviser der. Så hun jo mig op og siger, at jeg skal gå tilbage til afdelingen. Mm. Og tænker, nå, det var ikke så godt. Hun kommer så over, og så tager hun mig ud i fællesrummet. Og efter undervisningen den er færdig, så siger hun, Jens, det duer ikke det her. Og jeg er jo venner med hende i dag. Vi har et rigtig godt venskab. Hun har så fortalt mig, at grunden til, hun tog mig ud i fællesrummet ude ved buret ved de andre vagter og de andre indsatte, det var fordi, hun var bange for min adfærd og hvordan jeg ville reagere. Så det med god ret, fordi jeg farer jo op og smider stolen væk og råber ud over det. Hvad fanden mener du?
Det var kortlunde.
Ja, men det er også fordi, at det, der skete i øjeblikket for mig, det var jo, der forsvandt alt håb. At hvis jeg ikke i Endermark statsfængsel, i topsikret fængsel i Danmark, kan få lov til at være på et anger management kursus, fordi jeg ikke fungerer, hvad er det så? Det største afvisning. Hvad har jeg fået, siden jeg var barn? Afvisning. Mm. Så det var bare det største trauma, der ramte mig der. Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke engang det her. Jeg kan ikke engang få lov til at lære at styre mit temperament. Jamen så fuck alt. Kan du følge mig i det?
Ja.
Du ved, så alt håb ude. Jeg får kuldegys, når jeg snakker om det, fordi jeg kunne bare mærke, hvordan alt forsvandt.
Ja.
Så er det lige meget. Jamen, så var det jo måske meningen, at jeg skulle være død, inden jeg var 30.
Mm.
Og så siger hun, men rolig, jeg har fået lov til at køre et pilotprojekt med dig. En til en undervisning. Hvad siger du til det? Vil du gerne det? Og så brød jeg bare sammen. Det reddede mit liv, altså fuldstændig. Ja. Det var det største øjeblik. Ja. Fordi der fik jeg lov til virkelig at få lov til at arbejde med mig selv og blive set.
Mm.
Så vi går i gang, en til en undervisning, og så følger jeg det op med noget, der hedder et projekt, der hedder Nye Veje, som er et kognitiv færdighedsterapikursus, altså kognitiv færdighedsterapi.
Ja.
Med assertiv, aggressiv, passiv tale og alt adfærdsmæssigt og... i forhold til at være receptiv i forhold til kriminalitet. Og det følger så også op en til en undervisning. Og Tina, hun går ud af sin vej, og faktisk efter jeg bliver udsluset til et andet fængsel, kommer hun derover og afslutter undervisningen med mig.
Men hvad er det sådan at øve ting, der sådan for eksempel pisser af, og hvordan reagerer man på det her?
Ja, præcis. Altså, tanke virksomhed, yes, præcis. Altså alt i forhold til kriminalitet, adfærd, tankemønster, tankeadfærd, adfærdsforebyggelse.
Er der noget specifikt, du sådan kan sådan nævne, som man har sådan lært?
Der var sådan en visuel øvelse, hvor jeg skulle gå op ad en vej, og så skulle jeg forestille mig, der var det her hul i vejen, og første gang, der falder i. Og så skulle jeg se, ligesom, hvor mange gange, og ligesom, der var nogle forskellige sådan, triggers, der gjorde, at man blev lidt den vej, og så ligesom arbejde sig væk fra det. Det var sådan en visuel øvelse, som jeg helt tydeligt kan huske. Ligesom om, at jeg kunne fornemme, hvordan det er at være tilbage i det her rum og sidde med det her stykke papir.
Ja. Man er ekstra ops på den slags adfærd, man har haft en adfærd nu, hvor du er far, kan jeg forestille mig. Eller hvad? Eller er det helt væk, eller er det der stadig? Vil det altid stadig være der, eller er det væk?
Hvilket?
Altså vreden, den her let antændighed. Fordi jeg har... Selv, jeg er ikke i nærheden af, hvad du har haft, jeg har heller ikke været indsat og sådan noget, men altså vreden har jeg.
Mm.
Jeg kan godt blive vred.
Mm.
Jeg kan godt altså, fysisk udreagere, selvfølgelig ikke foran mine børn, det gør jeg aldrig nogensinde på. Mm. Jeg kan godt finde på at slå en væg, hvis jeg bliver pisseirriteret over et eller andet.
Det gør jeg aldrig.
Nej.
aldrig nogensinde. Jeg slår aldrig noget, som helst overhovedet. Jeg bliver heller aldrig nogensinde fysisk udadreagerende. Jeg kan godt blive vred, og jeg vil også sige, at en ting, som er rigtig vigtigt, det er også at være i kontakt med sine følelser.
Ja.
Men også at tale med sig selv og finde ud af, hvad der er årsagen til, at man bliver vred.
Ja.
Og gå i dialog med sig selv. Jeg gerne vil høre en lydbog, der hedder The Chimp Paradox, som jeg kan anbefale alle, der sidder og lytter med, at høre efter den her podcast.
Ja.
Det, den går ud på, det er forståelse for din menneskelige hjerne, altså frontalpandelab og så videre, alt hvad der er logisk baseret og rationel tænkning, og så din chimpansehjerne, din primitive hjerne, hvad kan man sige, hjerne, hvad hedder det, reptilhjernen, som er meget emotionelt drevet og instinktivt drevet, som kan føle en masse uret i forskellige situationer, som er følelsesmæssigt baseret. Så gå i dialog med sig selv og tale med sig selv omkring det. Det med at sige, men hvad er der sket lige nu? Hvad er årsagen til, at du føler sådan? Har du overhovedet lyst til at føle vrede lige nu?
Ja.
Hvad er årsagen? Okay, du har lyst til at føle vrede lige nu. Så mennesket er med på, at chimpansen har lyst til at føle sig vred. Godt, så er vi i konsensus. Så får du ikke dårlig samvittighed over, at du slår på væggen bagefter, hvis det er, du vælger at gøre. Men så er du bevidst.
Ja, det er mig, der betaler regningen, jo. Så.
Men du bliver stadig irriteret over det.
Ja, ja.
Men forestil dig din chimpansehjerne. Den får dig til at, det er den, der arbejder først. Det er den, der først får information og data ind.
Ja.
Den er 5 gange stærkere end din menneskehjerne. Så det vil sige, at alt, hvad der er følelsesmæssigt drevet, alt, hvad der tager følelsesmæssig stilling til tingene, er det, der får data ind først. Så skal du så være stærk nok eller øvet nok i din, hvad kan man sige, i din kognitive adfærd og din menneskelige hjernehalvdel, ligesom at sige, eller din menneskelige hjerne, og så kan du tage dialog med dig selv og sige, okay, jeg føler det her lige nu. Hvad er årsagen til, at jeg føler det? Har jeg lyst til at føle det? Sådan, okay, så jeg føler, at ham her, han snød ind foran mig. Okay, så det er jeg sur over. Har jeg lyst til at være sur? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så forsvinder det faktisk med det samme.
Ja.
Hvis du bliver enig med dig selv omkring, at du ikke har lyst til det. Fordi så er det sådan, okay, men jeg reagerer på noget, men alligevel ikke. Okay, nå, men jeg kan godt se, at det er forkert. Okay, jamen, så kan man begynde at tale med sig selv og finde en rationel forklaring på, hvad der er årsagen, men også finde en rationel løsning.
Mm.
Så det er sådan noget, jeg nørder rigtig, rigtig meget. Altså det med mindset, det er jo alt.
Men er aggressivitet ikke en del af maskulinitet? Og igen, der kan... Fordi jeg kan jo sagtens sige, at aggressivitet er en del af maskulinitet. Det er at slå ind i væggen. Men man kan også sige, altså aggressivitet kan jo også være, at man er aggressiv i forretnings, for eksempel, eller man er aggressiv i forhold til at få ordnet ting og gjort ting. Altså sådan, ikke, at det sådan, behøver det måske være noget negativt nogle gange, tænker jeg. Ikke?
At slå ind i en væg, hvad er det et tegn på?
Ja, det er et tegn på frustration.
Og hvad, hvis du har et frustrationsoutlet, hvad er det tegn på?
Men det er vel, at jeg på en eller anden måde ikke er i stand til at håndtere mine følelser på den rigtige måde.
Og hvad er det definitionen af?
Det ved jeg ikke, det må du svare på.
Afmagt.
Ja.
Er afmagt alfa?
Nej.
Nej. Godt.
Ja. Ja.
Løven og musen. Musen får lov til at rende rundt ind i løvens mund, og der sker ingenting.
Mm.
Indtil løven en dag får nok,
ja.
Og så raserer han hele junglen.
Ja, fordi du ved, den klassiske fortælling om manden er jo, at vi godt kan lide at slå os på brystkassen en gang imellem.
Ja.
Og det er også dejligt.
Mm.
Men det er jo ikke nødvendigvis aggressivt.
Nej, tværtimod.
Det er bare maskulin.
Ja, ja, 100%. Men det er også, altså, man kan sige, det er jo lidt sjovt, fordi at hvis du går ind og kigger på det i forhold til den menneskelige kultur, hvis du går tilbage til urstammerne, som for eksempel med Tamokon og Maori-folket. Maorierne, mændene har langt flere ansigtstatueringer og større udsmykning, end kvinderne har.
Ja.
Mænd har altid været mere forfængelige og mere brystende, end kvinder har. Mm. Det er en del af det. Vi er påfuglende, vi puster os op.
Ja.
Det er en del af det. Det betyder ikke, at det er aggressivt eller negativt, eller at det er maskulint, eller at det ikke er maskulint, men at det er maskulint. Det er maskulint at gerne ville, du ved, have brystet fremme. Det er ikke maskulint at være forsunken, du ved, med en lille topmave og falde ned over sig selv. Det er ikke maskulint.
Mm.
Maskulint, det er at være stolt ved sig selv og gøre sig selv til.
Men bliver vi tilladt som mænd at være maskuline, synes jeg i dag? Fordi jeg synes godt, at maskulinitet kan blive sådan pillet lidt ned. Det kan godt, igen, det kan blive gjort toxic, det kan blive gjort sådan giftigt. Altså jeg er jo, hvad kan man sige, heteroseksuel. Jeg kan godt lide kvinder, der er feminine. Mm. Jeg elsker, at min forlovede, hun er feminin.
Mm.
Og jeg kan også godt lide, at jeg er maskulin.
Mm.
Jeg kan godt lide ideen om, at jeg tager min jakke af og ligger på vandpytten, og hun går over den.
Ja.
Helt Disney-agtigt.
Mm.
Jeg kan godt lide ideen om, at jeg åbner døren for hende. Jeg kan godt lide ideen om, at jeg kan tage hende. Nej, altså, og hun selvfølgelig har lyst til det samme, ikke? Altså, jeg kan godt lide ideen om de her maskuline sådan, aspekter af mit liv. på en eller anden måde. Ikke? Men det, jeg samtidig så også fornemmer, det er, at man gerne vil også vil have, at vi mænd måske er lidt sådan nogle bløde væsener, så samtidig må vi ikke være for maskuline. Så hvis...
Hvem er du ikke med det for?
Ja, men du ved, det er jo, det er jo mediestrømninger, ja. Og alt sådan noget her, ikke? Og du er en god gammel woke, og altså alt sådan noget her.
Og hvad så?
Pjat, ikke? Ja.
Hvad så?
Ja.
Alle har lov til en mening.
Ja.
Og alle har lov til at leve deres liv præcis, som de vil.
Ja.
Hvis folk har lov til at kalde sig selv for et andet køn, så er du også lov til at være en mand.
Ja.
Og være stolt af det.
Ja.
Det er helt fucking okay.
Ja.
Hvorfor tror du, jeg går i jakkesæt three piece? Altså, jeg er old school. Det er jeg. I går, der...
Ja, fordi at du ved, hvis der sidder nogle unge gutter derude, der siger, jeg føler ikke, at jeg kan være maskulin, og piger vil kun have det her. Ja. Men så har du bare ikke fundet de rigtige piger jo.
Skal du leve på andre menneskers præmis?
Nej.
Nej. Og man kan sige, at nu, det at være blød, det kommer lidt i det her, fordi man kan sige, at i går, det er meget sjældent, at Frederik, min kone, hun kaster sig om armene af mig og udtrykker hendes værdsættelse af det arbejde, jeg lægger i og har lagt i for vores familie. Men i går, der begynder hun lige pludselig at græde i gråd og taknemmelighed og siger, skat, du skal bare vide, at jeg værdsætter så meget alt det, du gør for mig. Jeg ved, at grunden til, at du arbejder så meget og brækker dig selv midt over, det er for vores skyld.
Mm.
Jeg var helt tom for ord.
Ja,
det var det største. Fuck. Altså virkelig. Det at blive værdsat for det, som mand, det er det vigtigste.
Ja.
Det er det virkelig. Hun giver den selv gas og arbejder, og hun er også i gang med noget coaching og sådan nogle ting, så hun grinder. Det er møg. Hvilken indsats det kræver at være mor.
Ja.
Wow. Jeg har den største respekt. Det er det vildeste. Jeg har den største respekt. Altså, kvinder, de er lavet af titanium. Det er så fantastisk. Frederik, hun er den vildeste, og jeg har så stor respekt for hendes måde at kunne håndtere Hope på, og stadig kunne, du ved, navigere i tingene, og komme ud og være social med hendes veninder, og altså alle de ting og sager. Men det med at få den anerkendelse som mand for mig, det er det største, men det er også det, du ved, jeg bliver helt rørt om, det sidder ved tårer i øjnene nu, og for mig er det også vigtigt, at...
Vi kan jo også godt lide den der...
Ja, for fanden, men også det der med, at en rigtig mand også... Altså, hvis du ikke tror over for dine egne følelser, er det maskulint at være... Altså, en ting er at stå og græde over ting, som ligesom for eksempel med glasset. Jamen, hvorfor ødelægger du det glas? Jamen, glasset er gået i stykker. Du ved, lad os bare lige få det op. Vi fikser det. Hvis der er noget, som du kan gøre noget ved, så gør noget ved det. Hvis du ikke gør noget ved det, så lad være med at brugte over det. Du kan ikke ændre på vejret alligevel, så lad være med at brugte over det.
Det er maskulint for mig at sige, hvad man tænker. Og det behøver ikke at blive sagt i aggression. Eller i irritation. Det.
Ja.
Men bare sige, jeg er irriteret, fordi...
Eller anklagende. Man kan sige, jeg føler.
Ja.
Jeg føler, at det, du gjorde lige nu, det går over mine grænser. Hvis for eksempel Frederik, hun har lavet en dobbelt booking, hvor hun skulle til noget bryn, og så ville hun have, at jeg skulle tage håb, og det ville jeg selvfølgelig gerne, men jeg havde en rygbehandling, jeg har en prolaps, som jeg skulle ind og tilses. Så siger jeg, skat, det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Men hvor var jeg også med i dine overvejelser, da du lavede den her aftale? Du har adgang til min kalender. Du kan gå ind og book fuldstændig frit, når du kan se, at der er et hul.
Ja.
Hvor var jeg henne i dine egne beregninger her?
Ja.
I stedet for at sige, hvad fanden bliver du derind? Det er kraftigt for dårligt.
Altså, ja, fordi du booker jo ikke bare oven på hende. Jo.
Det er
altså,
jo
du kigger også. Ja,
så det er ligesom, at... Men også det udtryk, der kommer i det. Hvordan håndterer jeg det? Jamen, det er at sige, men hvor var jeg henne i de overvejelser? Hvis man oplever noget, som man føler uret, så er det vigtigt at have den dialog med sig selv og sige, men er det her noget, som jeg skal være vred over? Hvis ja, og vi er i konsensus, hvordan reagerer jeg så? Hvad får jeg mest ud af? Hvad er mest gavnligt for mig? Fordi uanset hvad, så er vi mennesker, vi er selvcentreret. Vores fornemmeste opgave er overlevelse.
Ja.
Og overlevelse går også ud på at have det godt, kan man sige. Tilnærmestvis kan man. Det er jo, jeg vil sige, at overleve, det er også at have det godt. Altså, det er at have det godt i livet. Men hvad får jeg mest ud af? Hvad er der største vinding på for mig? Hvordan får jeg mest ud af den her situation? Får jeg mest ud af ved at råbe og skrige og slå i bordet, eller får jeg mest ud af at gå i en super dialog, som er styret af min logiske tænkning, og sige, men hvad er mine følelser bag det her, og hvordan kommer jeg så bedst igennem den her dialog?
Ja.
Gør jeg det ved at sige, hvad fuck billeder du ind? Eller sige, nå, jamen, interessant, super fint, jeg ser 100%, hvor du er henne i det her, men hvor var jeg henne i de overvejelser?
Ja.
Da du lavede den her aftale.
Men det er også det, jeg har fundet ud af, det er, at det kan være svært at have det overskud, det kognitive overskud til at agere sådan der, medmindre man træner det, ja. Eller vælger de rigtige tidspunkter.
Men det skal også trænes, og vælge de rigtige tidspunkter, det er vigtigt.
Ja, altså ja. Vi har lavet en regel hjemme nu, der hedder specielt med to små børn. Mm. Så hvis I kommer til at to på tidspunkt, så kan I i hvert fald stjæle den.
Ja.
Vi siger, vi har aftensnakketid nu, et par gange om ugen.
Mm.
Og hvis det ikke er vigtigt nok, eller du ikke kan huske det om aftenen, det du skal til at brugte over,
så
lige meget.
Mm.
Så ja. Er det helt lige meget.
Ja.
Og så kan man sætte sig ned, og så er grundreglen, vi har lavet, det er, at vi siger altid ramsen, er du klar til at tale om frustrationen?
Mm.
Er du klar til at italesætte frustrationen?
Ja.
Frem for at være frustreret?
Mm. Ja.
Så det er sådan, det er det, vi går ind med.
Mm.
Fordi så møder vi hinanden sådan med åbne arme, og med sådan respekt over for hinanden. Ikke?
Mm.
Fordi når ens datter lige har lavet lort, og ens søn, han står og smider med havregrøden på vej ud af døren, og jeg er så irriteret over, at der måske er lidt rodet, eller jeg synes, hun har rodet lidt meget. Ja. Det er ikke der, jeg skal sige det.
Mm.
Fordi hun er også stresset.
Mm.
Og jeg er stresset, og når jeg er stresset, så kommer det ud som, hvorfor helvede rydder du ikke op?
Mm.
Eller dit lort ligger over det hele.
Mm.
Hvor med om aftenen, der vil jeg sige, hey skat, jeg synes, det slækker lidt med sådan, og oprydningen herhjemme. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, det ville gøre mig glad, hvis vi kunne prøve at fokusere på at have det lidt mere tidy.
Og så kan man få en reel aftale i hus. Og udover det, som du også sagde, der var meget interessant, det var, i stedet for at sige, jeg er frustreret, skal vi tale om frustrationen. Det du også gør, det er, at du projekterer faktisk frustrationen væk fra dig, sådan at du ikke manifesterer det i dig selv, som at du er frustreret, men at du har en frustration.
Ja.
Det er det samme som at sige, jeg er kriminel, og jeg har lavet kriminalitet.
Mm.
Definitionen af det er jo på en negativ note meget vigtigt at kunne projektere væk, hvis man ønsker at udvikle sig derfra.
Ja.
Så hvis man for eksempel ønsker at komme væk fra en kriminaliseret adfærd, eller væk fra en frustrerende adfærd, så er det med at sige, at jeg føler en frustration, eller jeg er frustreret.
Ja.
Derimod, hvis man er en positiv note, så kan man sige, at jeg er en aktiv mand, eller en aktiv kvinde, eller jeg laver aktivitet. Hvis du påtager dig rollen som en aktiv mand eller aktiv kvinde,
ja.
Så vil det gøre sådan, at du manifesterer det langt stærkere i dig selv, og der vil også have langt nemmere ved at holde fast i de ting, som det kræver at være et aktivt menneske, og vice versa.
Det er jo interessant, fordi det er sådan en ting, der jeg tit vender tilbage til i den her podcast, nærmest med alle gæster herinde.
Mm.
Det er evnen til, altså dem, der udvikler sig i livet, det er også dem, der har evnen til på en eller anden måde at kunne zoome ud.
Mm.
At kunne træde ud af den situation, eller det liv, du er i, og se det udefra.
Ja.
Hvor der er rigtig mange, der anskuer sig selv forkert i forhold til, hvor de er i livet.
Mm.
Der er mange, der kommer til mig, og hvor jeg kan fornemme på dem, at de er sådan, de synes lidt, de er nogle rockstjerner eller et eller andet.
Mm.
Og jeg ved bare, at det kommer til at gå galt, det her. Mm. Fordi du er slet ikke in tune med, hvor det er, du rent faktisk er i livet. Mm. Det er den der, hvis du ikke ved, hvor du står, så ved du heller ikke, hvor du skal gå hen. Ikke?
Mm. Ja, præcis.
Og det er sådan evnen til at kunne gøre det der, den skal man virkelig træne. Mm. Jeg mister den også. Mm. Altså, specielt i perioder, når jeg er presset.
Mm.
Har haft rigtig mange lortemails fra nogle kunder, eller whatever. Der er nogle gæster, der har aflyst, eller mine børn har været syge uafbrudt i en måned, eller du ved, så er energien der heller ikke den kognitive evne er der ikke til at kunne træffe den der slags beslutninger. Men det er også det, jeg tror, at man også skal være god til at sige, jeg er presset, læg dig ned.
Mm. Ja,
altså, det er klart. Sådan, lad være med at prøve at bestige Mount Everest, hvis du lige har løbet en maraton.
Mm.
Eller hvis du er skidesyg, eller sådan et eller andet. Altså, chill dude, ikke?
Altså, jeg vil sige, det er sådan her, at det er også at kunne forstå sig selv. Men det er jo igen det der med, hvis du ikke analyserer på det, og hvis du ikke arbejder med det, så kommer du aldrig nogensinde i mål med det.
Ja.
Men forståelsen for hjernens funktion, for eksempel, den bliver jo nedsat, når du er stresset. Så det er soleklart og fuldt forståeligt, at når det er, du er i sådan en situation, at du ikke kan træffe en rationel beslutning, eller har svært ved det i hvert fald, fordi det påvirker dit humør, i sådan et øjeblik, så skal man finde ud af at have en release på det. Det kan være noget solterapi, det kan være en gåtur. Jeg gør det selv dagligt. Jeg mediterer hver eneste dag, flere gange om dagen, når jeg går også ture, så er det sådan, okay, nu kan jeg bare mærke, at jeg trækker stikket på det. Så tager jeg mine sko på, så går jeg en tur ud af kontoret, så går jeg bare. Og jeg går ind til at frisk i hovedet.
Har du prøvet at svare mails, når du er frustreret?
Det
har jeg gjort rigtig mange gange.
Jeg gør det slet ikke. Jeg gjorde det før.
Jeg har lært det ikke.
Jeg gjorde det før. Og det, som jeg fandt ud af, det der med, at hvis der er noget, hvor jeg føler noget, jeg holder foredrag, og gør det måske også i fremtiden, men der har jeg en af teknikkerne, som jeg har med i foredraget, det er en don't give a fuck attitude.
Ja.
Og en af de øvelser, det er det her med at trække vejret dybt ned i maven, altså helt ned i maven, ikke bare lige i bunden af lungerne. Altså, langsomt.
Mm.
Det tager omkring 20-30 sekunder. Så fem af dem, og imens du gør det, så vil der ske det, at du går ud af din fight-or-flight-mode. Fordi du giver din krop plads til at afreagerer igen. Altså, du slapper af i din krop, og derfor kommer du ud af det her fight or flight, som er instinktivt drevet, som er styret af den mere primitive del, som gør, at når det tager styring, så har du ikke logisk tænkning. Og så kan du ikke nå at tænke tankerne omkring, hvad er årsagen til, at den her klient, kunden eller andet har skrevet den her mail. Og så stopper man med at spørge om det, og så reagerer man bare. Men hvis du derimod trækker dig ud af ligningen, og giver dig selv tiden til at få lov til at komme ned i gear, og du så er skarp på at spørge dig selv nogle spørgsmål. For eksempel sige, jamen, hvad er årsagen til, at den her kunde skriver den her mail?
Mm.
Og så spørger kunden, for eksempel, jeg har jo grund til at blive med med sin klient, det er, fordi jeg har et klart eksempel, som går noget tid tilbage, hvor jeg trak mig selv ud af ligningen på den måde. Det var faktisk i det skift, hvor jeg selv arbejdede meget med det her, hvor jeg tidligere var følelsesmæssigt styret, og stadig arbejdede med mange af de ting, som jeg, du ved, havde kæmpet med tidligere i mit liv. Og står ved den skillevej, så skriver jeg, hvad er du okay? Hvordan har du det? Og så kommer der en e-mail tilbage, jamen, min bror er syg, og min hund bliver lige aflivet, og så viser det sig, at klienten har det faktisk rigtig, rigtig svært.
Ja.
Så hvis jeg reagerer tilbage igen, fordi jeg blev forulempet og svinet til i mailen for noget, som var fuldstændig på sin plads, så havde jeg været med til at skalere en situation op på ryggen af noget, som egentlig er en tragedie, fordi at klienten havde det af helvede til,
ja,
og egentlig bare havde brug for at blive set og hørt, og vi fik faktisk et fantastisk forløb derfra.
Fedt.
Ja, det er nemlig fedt.
Så man skal se arousal af hvilken som helst art, måske som sådan lidt cue til lige at spørge sig selv.
Slap af.
Ja, hvordan har jeg det? Hvorfor? Ja. Altså sådan, hov, der sker noget her.
Ja. Don't make decisions when you're angry. Don't make promises when you're happy. For det der med, jamen, åh her, jeg kender det for mig selv, så er vi inde i valgmanden, så står derinde og svinger med servietter, det ved ikke, om det har været derinde. Åh her, så skal vi gøre det her hver måned, og sådan, og alle folk, de sidder bare sådan, jamen, det er cool nok for dig, sådan, jeg er helt oppe at køre, nu gør vi det hele tiden, og sådan noget. For det er jo sådan, du ved, hype, ikke? Du ved, åh, men det her, det er bare det fedeste lige øjeblikket, ved du hvad, Ludvig, for at vi skal lave podcast hver uge, er det ikke? Jeg kommer til at have mit eget hjørne, og det er bare så fedt, og du er fucking cool. Og så lige så sidder man, og du ved, har sagt en masse ting, som man ikke mener, så det er med ligesom at...
Det lyder som om, når man er fuld og står på en nærklub og snakker for
arbejde til det. Ja, præcis. Det er det. Åh, vi skal bare i gang, hvad? Ja, mandag, bror, mand, det kører bare.
Og morgenen efter ligger man bare og tænker,
hvad sagde jeg? Ja, præcis.
Ej, han synes jo bare, jeg er en idiot, mand.
Sådan er det.
Så, er du klar over mange forretningsidéer? Jeg har pitchet i en kæmpe brænder.
Og der er sikkert mange af dem, der er rigtig gode, hvis de bliver fuldt til dørs.
Ja, det er der, men der er, hold kæft, jeg har også mistet mange bekendtskaber på den række.
Sådan er det. Sådan er det. Altså, man, ja, det der med ligesom og ikke at lade sig være fanget i følelsernes vold, og det er uanset om det er glæde, sorg eller vrede.
Ja.
Altså, det er key, det er det, og det er der, jeg har fundet min lykke. Og det, som jeg selvfølgelig også gør hver eneste dag, det er, at jeg mediterer ikke så meget på ro længere, jeg mediterer på taknemmelighed.
Mm.
Fordi jeg har fundet ud af, at mine egne ambitioner for, hvor jeg godt vil hen i livet, de er ukontrollerbare. Altså, det er ligesom at sætte mig på spidsen af... Et raketstyr, så skyder mig selv af. Altså, det jeg fortsætter bare. Så for mig er den vigtigste ramme for min egen personlige succes, både i forhold til trivsel derhjemme, i forhold til mit eget gode humør hver dag, og at jeg ikke ryger i nogle huller. Fordi jeg har sådan en tendens til, at mine ambitioner, de overstiger realistiske forventninger til livet, og simpelthen, jeg vil nu. Let's go.
Ja.
Og så kan jeg komme i sådan nogle huller. Så jeg oplevede, at jeg havde sådan, du ved, en uge, 14 dage i gang, hvor jeg ligesom bare var ikke til stede, var sur, utilfreds, utaknemmelig oplevede jeg.
Mm.
Og håben bliver døbt her i år. Og så taler præsten om 10 spedalske, som møder Jesus på deres vej. Og de får at vide, at de skal gå til præsten og blive tilset. Og på vej til præsten, der bliver det kureret alle sammen for spedalskhed. Der er kun en, der kommer tilbage til Jesus og kaster sig for fødderne og siger, tak herre for dette mirakel. Og jeg følte mig som de ni. Og jeg græd. Jeg var så flov over mig selv.
Mm.
Fordi jeg har ikke bare fået en ny chance i livet. Jeg har fået en ny chance i livet til at udleve min drømme. Realisere min drømme. Alt, hvad jeg har drømt om hele mit liv. Jeg er den bedste far. Jeg har den dejligste kone. Jeg har den smukkeste datter. Jeg har vores drømmelejlighed. Jeg har min drømmebil. Jeg har... Min drøm var, at hvis jeg fik et barn, eller hvis jeg skulle stifte familie, at det ikke kun var vores lille familie, men at vi havde mennesker omkring os, som elskede vores børn. Og vi kunne skabe en stor familie omkring det. Og til Håbs barndåb var det den lille kreds, der var 78 mennesker.
Mm.
Den lille kreds.
Vildt nok.
Alt, hvad jeg har sat mig for, alt, hvad jeg har drømt om, alt, hvad jeg har håbet på, det er blevet til det.
Så du er der, hvor du gerne vil være i livet?
Nej. Ambitioner. Men hvis jeg døde lige nu, så døde jeg lykkelig og taknemmelig.
Ja.
Men det at være bevidst omkring, hvad det er, der rent faktisk betyder noget for mig, det er Håbs smil og Frederikkes smil. Det er det, der giver mig glæde. Det, der gør, at hver dag er god for mig, uanset hvad der sker. Uanset økonomisk impact i virksomheden, uanset om det går op eller ned, frem og tilbage. I don't give a fuck. i sidste ende, så længe at de er glade, og det er det, hvis jeg er glad. Så det er ligesom det er den cyklus, ikke? Det der med, at
så behøver man ikke alt muligt andet omkring.
Alt andet, det er flyde til kaffen. Ja. Og det er jo fantastisk, og vi mangler ikke noget, vi har det godt. Men, og jeg bliver ved med at realisere mine drømme, og de ambitioner, jeg sætter mig for, og de mål, jeg sætter mig for, dem når jeg alle sammen. Men sagens kerne er, at hvis jeg gør det på bekostning af, at ikke at være taknemmelig for, hvad der sker lige nu her, og hvor jeg er henne lige nu, og hvad jeg har derhjemme, så er det lige meget. Fordi at hvis jeg ikke har de her babygrin og vores små chihuahua og Frederik at dele vores penthouse i Valby med, så er det fucking lige meget med den lejlighed. Det kan jeg love dig for med 1000% sikkerhed.
Ja.
Det er pisse lige meget.
Jeg tror med det, Jens. Så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Sindssygt. Det var fornøjelse.
Det var rigtig fedt at snakke med dig.
Ja, i lige måde.
Jeg håber, du vil komme forbi en anden gang.
Det kan jeg love dig for med 100% sikkerhed. Jeg tænker helt klart, at der er plads til en round 2.
Ja. Det tror jeg også, folk kommer til at sige noget. Men tak for det.
Ja, det er mig, der takker.
Vi ses.
Ja, det gør vi. Hej.